gambar cemoyane Yesus bersiksa. Yesus eko bidosa, Yesus elok tebuk-buk taat ngin meyung Allah. Iyok daya dek bidosa, iya ne te dak ngaku dosa, tapi iyok dek eko elok. Iya mit Yesus, iya empom, iya kacap, tapi Yesus eko lawan. Ini sebab iya elok kebos nanggung dosa te.